Shavkat Mirziyoyev g'arbga ilk rasmiy safarini AQShdan boshlayapti. Mirziyoyev AQShga uzoq turg'unlikda bo'lgan O'zbekistonning islohotchi prezidenti sifatida yo'l olmoqda. Avvalroq AQSh prezidenti Tramp Mirziyoyev bilan uchrashuvni intiqlik bilan kutayotganligini bildirgan edi. Bu tashrif Mirziyoyevni islohotchi lider sifatida dunyoga tanitish, nafaqat AQSh balki Yevropa ittifoqi bilan ham aloqalarni mustahkamlash uchun yaxshi imkoniyat ekanligi ta'kidlanmoqda.
Borib-borib aylanib yana Amerika xalqiga Yevropa ittifoqiga duch kelyapmiz va
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ishonchli manbalarga ko'ra tashrif 15-16 may kunlari amalga oshadi. Tashrif dasturi Vashington va Toshkent o'rtasida uzoq muhokama qilingan. Tramp va Mirziyoyev o'rtasida kutilayotgan muzokaralar AQShni Markaziy Osiyodagi, jumladan Afg'onistondagi siyosati uchun ham muhim ko'riladi. Shavkat Mirziyoyev uchun esa bu safar yanada muhim ahamiyatga ega. Uning prezident sifatida g'arbga qilayotgan ilk rasmiy safari AQShdan boshlanyapti. Mirziyoyevning AQShda qanday qabul qilinishi, muzokaralardagi ochiqlik, O'zbekiston prezidentini g'arb dunyosiga, Yevropa ittifoqi, xalqaro hamjamiyatga ham Markaziy Osiyoning yangi islohotchi prezidenti sifatida taqdim etishi mumkin. AQShga safar arafasida Mirziyoyevning islohotchi prezident maqomini isbotlashga qaratilgan qator qadamlar ham kuzatildi. O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuzda ayblangan jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinovlar sud zalidan ozod qilindi. Mahkamaning bu qarori xalqaro tashkilotlar, jumladan sud jarayonini muntazam kuzatib kelgan G'arb diplomatik korpus vakillari tomonidan ham olqishlar bilan kutib olindi. Mirziyoyev bir necha kun avval mamlakatdagi nodavlat tashkilotlar faoliyatini tiklashga qaratilgan farmonni imzoladi. Farmon fuqarolik jamiyatini mustahkamlash maqsadidagi nodavlat tashkilotlarga xorijiy davlatlarning moddiy yordamida faoliyat yuritishga rasman ruxsat berdi. Farmonga muvofiq Adliya vazirligi mustaqil nodavlat tashkilotlarni ro'yxatga olish tartibini soddalashtirish kerak. AQSh O'zbekiston aloqalarida bahsli nuqtalardan biri bo'lib kelgan siyosiy mahbuslar masalasi ham so'nggi bir yil davomida asosan ijobiy siljishlar bilan qayd etildi. Bunga kelib siyosiy mahbuslarning aksariyati ozod qilindi. Mirziyoyev davrida amalga oshayotgan bu o'zgarishlarni esa AQSh elchixonasi muntazam olqishlab kelmoqda. Mirziyoyevning AQShga safari g'arb jamoatchiligi nazarida shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilishi, inson huquqlarining keskin toptalishi bilan nom qozonib kelgan O'zbekistonga nisbatan mavjud qarashlarni o'zgarishiga ham turtki berishi mumkin. So'nggi yilda rasmiy Toshkent, shaxsan prezident Mirziyoyev ham bu borada qator tashabbuslar bilan chiqdi. Ayniqsa prezidentning Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan qilgan ma'ruzasi O'zbekistonni yangi islohotlar yo'liga o'tayotganiga qaratilgan muhim ishora deb qabul qilindi. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, Mirziyoyev hozircha islohotchi emas, islohotlar va'dasidagi prezident maqomida turibdi. Ammo bundan qat'iy nazar uning AQShga safari rejalangan islohotlarning amalga oshishi uchun o'ta muhim.
Hozir iqtisodiy islohotlar boshlanyapti degan faktni inobatga oladigan bo'lsak, biz aniq bilmaymiz qay darajada qanaqa chuqur bo'ladi bu islohotlar. O'zbekistonga albatta sarmoya va kreditlar kerak, texnologiyalar kerak. Rossiya Federatsiyasi bu masalada O'zbekistonga boshqa hech qanaqa ko'mak berolmaydi. Ahvol og'ir, har tomonlama va demak imkoniyati cheklangan. Qanday gaplar bo'lmasin, Xitoy bunaqa narsaga hech qachon tayyor bo'lmagan va Xitoyning shartlari ham O'zbekistonga ma'qul emas. Demak, borib-borib aylanib yana Amerika xalqiga Yevropa ittifoqiga duch kelyapmiz va bu nimani ko'rsatishi mumkin? Bir avvalo shu, Shavkat Mirziyoyev juda katta loyihalarni oldiga qo'ygan, masalan, harbiy sanoat kompleksi, aerokosmik kompleksni yaratish. O'zbekistonda harbiy sanoat kompleksi yaratilishida O'zbekistonga Rossiya Federatsiyasi kutilganday ko'mak berishga tayyor emas ekan va bu to'g'risida gapirilgan edi. Faqat maslahat berish mumkin shu masalada. Komsomol deymiz, jiddiy yordam, jiddiy ko'makka tayyor emas. Shu masala va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlar muhim yana bir tomoni O'zbekistonning asosiy kreditorlari hozir bu xalqaro moliyaviy institutlar, tashkilotlar, xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, Yevropa taraqqiyot banki bu tashkilotlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining ovozi va o'rni juda nufuzli, shuning uchun Amerika bilan yo Yevropa Ittifoqi bilan bu yerda qanaqadir aloqa yoki muloqot o'rnatilmasdan jiddiy moliyaviy ko'makni olishga O'zbekiston uchun qiyin bo'ladi va bu ham juda muhim,
deydi sharhlovchi. Anvar Nazirga ko'ra, Afg'oniston masalasida ham tomonlar o'rtasida yaqinlik bor. Toshkentda Afg'oniston bo'yicha o'tgan xalqaro konferensiyani AQSh mutlaqo qo'llab-quvvatladi. AQSh O'zbekiston bilan yaqin hamkorlikni davom ettirishdan manfaatdor.
Amerika Qo'shma Shtatlari ham jiddiy qiziqishi bor. Qay darajada O'zbekiston Rossiya bilan yoki Xitoy bilan yaqinlashishga tayyor va qay darajada hamkor bo'lishga tayyor? Menimcha Shavkat Mirziyoyev uchun bu juda foydali bo'ladi bilish buni, chunki haddan tashqari harbiy iqtisodiy sherikchilik Rossiya Federatsiyasi bilan Shavkat Mirziyoyev iqtisodiy islohotlariga zarar yetkazishi mumkin. Siyosiy erkinlik to'g'risida ham gapirishim oxiri, lekin Bobomurod Abdullayev yumshoq yakunlangani sudi yaxshi bo'lar edi, oqlanganda, chunki baribir bu oddiy shaxsiy fikrida bu qadamlar mana mana shunaqa bir ijobiy kim albatta bu Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa bilan yaqinlashish uchun ham qilinyapti demoqchiman, chunki bilasiz shart bor, g'arb tomonidan O'zbekiston inson huquqlari erkinlik to'g'risidagi muammolarini yechimini topish uchun,
dedi Anvar Nazar. Mirziyoyevning AQShga rasmiy safari bilan Mirziyoyev AQShga rasmiy safar bilan taklif etilgani dekabr oyida Tramp va Mirziyoyev o'rtasidagi telefon muloqotida ma'lum bo'lgan edi. Tramp keyinchalik Toshkentda Afg'oniston bo'yicha o'tgan konferensiya munosabati bilan Shavkat Mirziyoyevga maktub yo'lladi. U bu maktubda Mirziyoyev bilan uchrashuvni intiqlik bilan kutayotganini izhor qilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.